fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado 25-ka bisha Febraayo sanadka 2025. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaane ee boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dagaalo culus oo maanta ka dhacay goobo ka mid ah gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan.
walaal, horta dagaal khasaarla'aan ma dhaco. Dagaal siisa waa dhimasho iyo dhaawac, laakiin maxaa dhacay iyo maxaa se yaa guulaystay iyo see goobtii yaa ku sugan laga hadlaa. Saa ka warqabtana bishii dhammaatay, dhammaadkeedii iyo bishaan hadda socotaba waxaa dagaal ka socdaa deegaanka la yidhaa cadowguray iyo beerayabaal. Marka xalay mar dambe oo 11-kii habeennimadaas ay weerar soo qaadeen ilaa iyo saakii halkii saacoo dagaal ka socday. Marka waana looga adkaaday al-shabaab, jab weyna lagu gaarsiiyey.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii umuuraha Maraykanka.
Cows and cheese, it's really what, you know, built our state and still is a hugely important part of our economy.
lo'da iyo farmaajada waa waxa gobolkeena dhisay, welina waa qayb muhiim ah oo dhaqaalaheena ka mid a, iyadoo saamaynteedu ay gaadhayso 54 ilaa 64 bilyan oo dollar.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horreyn doona warkii caalamka. burcad badeed la tuhunsan yahay inay soomaali yihiin ayaa isaga cararay doon kalluumaysi oo ay ka afduubteen meel ka baxsan xeebaha geeska Afrika kadib muddo 5 maalmood ah oo ay haysteen, sida ay sheegeen mas-uuliyiin isniinta maanta. Waa isniintii shalay. howlgalka ciidamada badda ee midooda Yurub ee UNIFOR ayaa waxa ay sheegeen bayaan ay soo saareen ku sheegeen in burcad badeedu ay weerareen 17-kii Febraayo dooni dhaqameed loo yaqaano dhow oo ka shaqeysa biyaha bariga dhexe. weerarka ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada xeebta ah ee Eyl ee Soomaaliya. doonidan ayaa lagu magacaabaa Saytuun 2, waxaana gacanta burcad badeedda ay ku jirtay ilaa sabtidii, sida ay sheegeen iyo Navor. burcad badeedda ayaa watay jaranjarooyin iyo hubtaasi oo muujinaysa in laga yaabo inay doonayeen inay weeraro kale ku qaadaan maraakiibta kale iyagoo adeegsanaya doontan kalluumaysi xarun ahaana ka dhiganaya. weerarkii 17-kii Febraayo ayaa yimid waxyar 7 kadib markii burcadbadeed kale ay weerareen dooni kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Yemen, taasi oo ugu dambeyntii ay ka carareen, halka shaqaalihii saarnaayna ay badbaadeen. baadigoob cusub oo lagu raadinayo diyaaraddii Malaysia Airlines ee MH3 waa 307 ayaa la bilaabay in ka badan 10 kadib markii diyaaraddaasi lagu waayey mid ka mid a dhacdooyinkii ugu halista badnaa ee dullimaadka dunida. shirkadda sahminta badda ee Oceania Infinity ayaa dib u bilowday raadinta diyaaraddan la la'yahay, sida talaadada maanta ah uu sheegay wasiirka gaadiidka dalka Malaysia Anthony Loki. Loki ayaa waxa uu sheegay warfidyeenka in aan weli la soo afjirin faahfaahinta qandaraaska u dhexeeya dowladda Malaysia iyo shirkaddaasi, waxaana uu soo dhaweeyey firfircoonida Ocean Infinity oo daadguraysay buu yiri maraakiibteeda si ay u bilaabaan raadinta diyaaraddii la waayey bishii March ee 2014. Loki ayaa waxa uu intaa ku daray in faahfaahinta ku saabsan muddada uu socon doono baaritaanka aan weli laga wada hadlin. sidoo kale ma uusan bixin tafaasiil ku saabsan goorta saxda ah ee shirkadda Britishka ah ay bilaabayso inay baadigoobka sameyso. dowladda Malaysia ayaa bishii December waxa ay sheegtay inay aqbasho in la bilaabo baadigoob cusub oo lagu raadinayo dullimaadkii MH 307, kaas oo la waayey 10 ka hor. diyaaraddan oo nuuceedu ahaa Boeing 777 oo 8,279 qof ayaa lagu waayey shaashadaha raadaarka 8 March 2014 xilli ay kasoo duushay magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia kuna sii jeeda magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. ugu dambeynna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu dhammaad ku dhow yahay mar uu la kulmay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxayna ahayd sanad guuridii saddexaad ee ka soo wareegtay markii uu duulaanka Ruushku bilowday laakiin hogaamiyaha Faransiiska ayaa sheegay in uu waxaana uu ka digay inay muhiim tahay in heshiis kasta oo dhaca oo suurtagal ah oo lala galo Moscow uusan noqon sida uu yiri mid ay Ukraine isku dhiibayso wadahadalladooda waxay ku soo beegmayaan xilli aan la hubin mustaqbalka xiriirka dalalka dhaca badda Atlantiga iyadoo Trump uu ka weecday siyaasaddii hogaamiyaasha Yurub una jeestay in uu soo afjaro dagaalka Ukraine warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka wararkaasi warbixinada si dhigaysaa kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku bilownay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa maanta weeraray deegaanka Al-Kawthar iyo cadow guri oo ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe arrimadii hore ee maanta kooxda Al-Shabaab oo iska hormariyay laba gaari waa laba qof oo isku soo xiray walxaha qarxa ayaa weerar ku qaaday deegaanka cadow guri oo saldhig u ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ka howlgala inta u dhaxaysa degmooyinka Halgan iyo Buulo Burde inkastoo aan lahayn tiro sugan haddana ila deegaanka ku sugan waxay sheegeen in tirada dhimashada 10 ay ka badan tahay mas-uuliyiin ka tirsan deegaanka ayaa oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Al-Shabaab wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dagaalkan ka wareysay Cabdiraxmaan Daahir Guure wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle waxaana ugu horeyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka siiyo dagaaladan
Xuseen horta waa ku salaamay walaal horta dagaal qasaarlaan ma dhaco dagaal siisa waa dhimashay dhaawac laakiin maxaa dhacay iyo maxaa siya guuleystay iyo see goobtii ku sugan laga hadla saa ka warqabtana bishii dhamaatay dhamaadkeedii iyo bishaan hadda socotaba waxaa dagaal ka socdaa deegaanka liya cadow guray iyo beerayabaal marka xalay mar dambe oo 11kii habeenimadaas ay weerar soo qaadeen sidaas loo yaqaan 5kii barkii ilaa iyo saakii halkii saacadood ka socday marka waana looga adkaaday Al-Shabaab jab weyna lagu garsiiyey ciidanka mujaahidiinta ama xaqudirka ama ciidanka difaaca deegaanka iyo ciidanka dowladda oo iskaashanayna guulo tababar ka gaareen mar haddii la isdilayna oo dagaal dhacanay kulay dhinacba qasaaro waa jira maxaa loo dhintay maxaa loo dhaawacmay ka hadlimaynay deegaankaas ay argagixiso soo warartay guulo ayaa laga gaaray maanta
wasiir sida aan ka warqabno dagaalo kala waxay ka dhaceen isla Hirshabeelle gobolka Shabeelaha Dhexe deegaanka Al-Kawthar
Al-Kawthar waa soo weerareen waa lagu jibiyey ilaahay idinkiisa ciidanka deegaanka iyo ciidanka dowladda iskaashanayna saacadaha haddaan kula hadlayay wararka hor dhacaan helay in lagu jibiyey oo looga adkaaday Al-Shabaab meeshaasna baqtigoodu yaala la sheegay labada dhacba guulo weyn laga gaaray mid ayay uga tageen weerarada soo qaadeen
warar kalena waxay sheegayaan in deegaanka Ceel Cali Axmed oo qamiisii dagaal uu ka dhacay in dadkii deegaanka iyo ciidankii dowladda ay isaga baxeen oo waqtigan Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan warka maxaa ka jira wasiir
cid gacan ku haysa ma jirto ciidanka dowladda ayaa xaalad farsamo dib uga soo baxay Al-Shabaabna Ceel Cali Axmed sooma geli karaane bardu waa nawaaxiga Ceel Cali Axmed ku sugan yihiin laakiin saacadaha socda dowladda ayaa ku laabanaysa abaabul ayaa socda insha Allah laakiin waa Ceel Cali Axmed meel lagu yaqaano waa dagaalka iyo isdifaaca marka arrimo farsamo ayaa jiro saacadaha soo socdana Ceel Cali Axmed iyo Al-Kawthar iyo waxaa sida amaankooda dowladda si ballaaran u soo doontaa iyo ciidanka deegaanka
deegaanka cadow guray shalay waxaa gaaray agaasimaha hay-adda nabadgelyada iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle in saacadda kadib la soo weeraro wasiir sawir noocee ayaa bixinaysa
ma wax sawir bixinaysa qorshaha argagixisada ayaa wuxuu yahay in la tashto ay diidayaan madaxda timid talada ay wado in la fuliyo ayay badna koorto ku sameynayaan waxay dhabar jibinayaan abaabul kasta oo jiro ay waxay ku sameynayaan ataag ay koortag marka mar haddii taliyaha nabadgelyada iyo madaxweyne kuxigeenku yimideen waxay aaminsan yihiin in abaabul guluf ka dhan oo u jiro marka si ayna u suuro gelin isla xalaba weerarkaas gaalmada ayay sameeyeen. Ilaahay mahadiisa ciidanka iyo goobo kala duwan deganayne waa la difaacay, goobtii oo dhan waa la difaacay. Meeshii xabadda ku bilaabeen maahan meel kale laga soo weeraray, waana la jabiyey. Meydkoodana bannaanka ayuu yaallaa. Saacadaha soo socdana waxaan rajaynaynaa bariga inaan ka wada gudbino soonaha buulo burdiye buulo halkan u dhexe.
Ugu dambeyn, wasiir, laba sano ka hor ay meelahan hadda al-shabaabka ay soo weerarayaan laga qabtay, marka in mar kale ay soo rogaal celiyaan ma la dhihi karaa al-shabaab awood cusub oo usoo korortay jirto?
May waxaa laga yaabaa al-shabaab markii looga adkaaday Hirshabeelle barigeeda oo dhan way jabeen. Qeybo muhiim ayna ka sabri karinne waxay ku xayran yihiin galmudug ama galgaduud sida loo yaqaano goodoon ku yihiin. Awoodooduna galbeedka Hirshabeelle iyo koonfur galbeed inta u dhexeysa ayay ku sugan yihiin. Marka si ay isugu furmaan oo dadkaas usoo gudbaan ayay waxay soo qaadeen weeraro qorshaysan. Ciidamo badan ay tababar ka soo bixiyeen iyo abaabulna way soo sameeyeen. Laga yaabo ina dowladdu inay mataqaanaa isbedbedel maamul oo dhacay iyo taliska ciidanka xoogga dalka isu bedelay iyo in farsamooyin qaldaman ay jiraan la suurogal tahay. Laakiin hadda Ilaahay idinkiis annagoo kaashanayna dowladda dhexay Ilaahay dadka deegaanka Hirshabeelle degan khaasatan gobolka Shabeelle dhexay gobolka Iraanba maamuladooda labada gobol iyo shacabku iskaashanaya iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka iyo Hirshabeelle waxaan rajaynaynaa in guushii Hirshabeelle waxba iska bedelin. Saddex meelood ama afar meelood oo hadda ay uga sugan yihiin bariga Hirshabeelle, nawaaxiga Albaraf iyo Calfool Dheere, Ceel Cali Axmed iyo Cadowguri iyo Beerayabaal, saacadaha soo socdana jawaabo ayaan ka bixinaynaa. Idinka Ilaahay waxaan rajaynaynaa in dowladda Soomaaliyeed iyo talada deegaanka Hirshabeelle ka jirta iyo dowladda Hirshabeellena ay guul gaaraan. Annaga ka dowlad ahaana Hirshabeelle haddaan nahay waxaan garab taagannahay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa halkaa inaan kala wadaago fariin siyaasiyiinta dagaalka siyaasadeynayo magac kasta ay leeyihiin. Anoo la hadlaya weliba kuwa Hirshabeelle kasoo jeedo federaalka, dagaalkan waa dagaalka taqiinan oo qeyb ka aheedeen inmaa dagaal soo wada gala. Siyaasadda iyo wixii la isku haya waxaan geli doonaa markii dagaalku dhamaado. Waxaan rajaynaynaa shacabkii shala la xoreeyey inaan argagixiso lagu dayn oo la wada garab istaago insha Allah. Waana maasiin.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Gure uu warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Sidii warkaba aad ku maqasheen, burcad badeedal tuhunsan yahay inay Soomaali yihiin ayaa isaga tegay doon kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Yemen oo ay afduub u haysteen kadib shan maalmood oo ay gacanta doontaasi ku hayeen. Shaqaalaha saarnaa doonta ayaa la sheegay inay badqabaan. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
Koox burcad madeed ah oo la tuhunsan yahay inay Soomaali yihiin ayaa isaga cararay doon kalluumaysi oo ay ku afduubteen meel ka baxsan xeebaha Geeska Afrika kadib muddo shan maalmood ah oo ay haysteen, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Isniintii. Howlgalka ciidamada badda midooda Yurub ee loo yaqaan EU Navor Atlanta ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in burcadmadeedu ay weerareen 17-kii Febraayo doon dhaqameed loo yaqaan Dow oo ka shaqeysa biyaha bariga dhexe. Weerarkana ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada xeebta ah ee Eyl ee Soomaaliya. Doonidan oo lagu magacaabo Zeytuun Laba ayaa gacanta burcadmadeedda ku jirtay ilaa Sabtidii, sida uu sheegay howlgalka. Burcadmadeedda ayaa watay jaranjarooyin iyo hubtaasi oo muujinaysa, ayaa la yiri, in laga yaabo inay doonayeen in ay weeraro kale ku qaadaan maraakiib kale iyagoo adeegsanaya doonta kalluumaysi. Burcadmadeedda la tuhunsan yahay waxa ay ka bixeen doonida kalluumaysiga kadib markii ay la tageen qaar ka mid ah agabka shaqaalihii saarnaa, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka EU Navor. Waxaana intaas lagu daray in shaqaalaha saarnaa Zeytuun Laba ay hadda nabad qabaan oo ay xor yihiin. Weerarkii 17-kii Febraayo ayaa yimid wax ka yar toddobaad kadib markii burcadmadeed kale oo la tuhunsan yahay inay Soomaali yihiin ay weerareen dooni kalluumaysi oo laga leeyahay Yemen, taasi oo ugu dambeyn ay sidoo kale ka carareen halka shaqaalihii saarnaa ay badbaadeen. بعد مدينة ملاحبة الصومالية أي جات هالكي وقصرية سنة كي لبقن كوي طبعا مركاسي أولا ديوان جلية لببقل يصدر يتضب ويرر حلقة سبرو عاد مدينة مدو وحيلا قالها عالم كوكا على قياسي تضب بليون أو دولار أيضا أولا بحية بقل إي لحدن مليون أو ملاح فرشاة سيدا إي شاكته هي أدى أوشيان سبيون فيروسي قطرها برو عاد مدينة أي سوين ويرادة مركي أي بتين howlgallada ciidamada caalamiga ah ee xeebaha Soomaaliya isla markaana dawladda dhexe ee Soomaaliya ay xoojisay awooddeeda sidoo kale la sameeyay dadaal kale oo lagu hakiyay weerarada si kastaba ha ahaatee weerarada burcadbadeed ee Soomaalida ayaa markale kor u kacay sanadkii la soo dhaafay sababo la xiriira xasilooni darrada ka dhalatay weerarada Houthiinta Yemen ay ku qaadaan maraakiibta maraya marinka badda cas weeraradaasi oo la xiriira dagaalka Israa'il iyo Hamas ee marinka Gaza sanadkii 2024 waxaa la diiwaan geliyay 7 dhacdo oo burcadbadeednimo ah oo ka dhacay xeebaha Soomaaliya sida uu sheegay xafiiska caalamiga ah ee kormeerka maraakiibta
mahadsanid Axmed Cali Sheikh oo warbixintaasi nala socodsiinayay madaxweynaha Donald Trump ayaa sheegay inuu ku dhow yahay in uu heshiis la gaaro Ukraine iyo Ruushka waana kaasi oo lagu soo afjarayo dagaalka Trump ayaa hadalkan ka sheegay kadib markii uu aqalka cad kula kulmay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo Trump ku booriyay Yurub inay door ka qaataan dadaalladaasi nabadeed xukuumadda Paris ayaa doonaysa in xukuumadda Moscow laga helo damaanad qaad heshiis kasta oo dhinacyada la dhaxdhigayo wariyaha VOA ee aqalka cad Anita Powell ayaa warbixintan inoo diyaarisay
kadib imaashiyihiisa degdega ah ayaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu aqalka cad ee dalka Mareykanka kaga qayb galay kulamo heer sare ah oo ku saabsan soo afjarista colaada Ukraine madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku riixay rabitaankiisa ah inuu heshiiskaasi lagu soo afjaro dagaalka Ukraine kaasi oo isniintii shalay ee ahayd sanad guuradiisii saddexaad ee murugo saddex sano xiriir leh waxa uuna sheegay in tani ay ku jiri doonto heshiis lala galay Ukraine oo ku saabsan macdanta muhiimka heshiis kaasi oo ka dhawaajiyay inuu saxiixi karo sida ugu dhaqsiyaha badan usbuuca soo socda madaxweynaha Ukraine.
There's tremendous distrust on both sides. That's why it's good that I'm coming in now, but I think it's to the very much benefit of Russia too.
Waxa jirta kalsooni darro weyn oo labada dhinac taasina waa sababta ay u wanaagsan tahay in hadda la soo galo laakiinse waxaan qabaa inay faa'iido u leedahay Ruushka in uu heshiis la galo oo uu ku sii wado hoggaamiyaha Ruushka si wanaagsan sida haatan ay tahay taasina waxa ay tahay in aad sameeyso waxa muhiimka ah laakiinse runtii waxaan aaminsanahay in uu doonayo inuu heshiis sameeyo waa qaldanaan kara laakiinse waxaan aaminsanahay inuu rabo inuu heshiiskan sameeyo oo uu ka dhabeeyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu ahaa mid aad u ixtiraam badan asaga oo markaasii saxaya Trump intii ay joogeen xafiiska Ovalka waxa uu sheegay in Yurub ay ku taageertay Ukraine deynta kadibna uu bixiyay damiin ku saabsan kalsoonida Moscow.
My strong point was to say let's try to get something first which can be assessed. Checked and verified.
Qodobkayga xoogan waxa uu ahaa in aan wax isku dayno marka hore taasi oo ah in aan qiimeyn karno la hubin karo oo la xaqiijin karo oo aan hubino in aan dhisno damaanad ku filan mustaqbalka dhow taasina waa halka aan ka soo galeyno Faransiis ahaan in badan oo kamida saaxiibadeena Yurub waxay diyaar u yihiin in ay hooshaan galaan laakiinse waxaan u baahanahay taageerada Amerika waxaana taasi qayb ka ah ammaan la isku halleyn karo waxaan dareensanahay in madaxweynuhu uu leeyahay awooddaasi sameynta waxaa jira kulamo gooni-gooni ah oo farabadan oo hoggaamiyasha reer Yurub ay ku lahaayeen dhinacyadaasi intii uu socday shirka laakiinse hoggaamiyasha kale ee adduunka ayaa muujiyay walaacooda ku aadan Ukraine ilaa iyo marka la eego wadahadalada heerka sare ee Saudi Arabia ka dhacay ee u dhaxeeyay Washington iyo Moscow oo Ukraine ay soo joogin astaanta ugu caansan magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska ee dhismaha la yiraahdo amaba towerka Tower Eiffelka ayaa waxaa lagu soo xardhay midabada calanka Ukraine xalay dhinac kale tan gudaha Yurub dalka Ukraine ayaa si gaar ah isniintii looga xusay sanad guuradii saddexaad ee dagaalkaasi Ruushka uu ku galay duulaanka culus ahaa dalka Ukraine.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi wariyaha v o Anita Powell noo soo koobaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o. Xeer ilaaliyaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada ICC Karim Khan ayaa gaaray magaalada waa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo sida uu sheegay xafiiskiisu talaadada maanta ah, waxaana uu qayb ka yahay dadaalada lagu doonayo in dalkaasi la isxisaabtan laga helo oo xilli ula daalaa dhacayo dagaalada ka socda gobollada bariga ee waddankaasi. Warbixintan waxaa v o eda ay ka qortay arrintaasi waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Jabhadda M23 ee ay Ruwanda taageerto ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay qabsatay laba magaalo oo waaweyn oo ku yaalla bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, taasoo kooxda hubaysan siisay saldhig weyn oo gobolka ah tan iyo markii ay mar kale hubka qaateen dhammaadkii sannadkii 2021. Waxaan aad uga walaacsannahay xaaladihii u dambeeyey ee Congo. Waan ogahay in xaaladda bariga ay aad u xun tahay, sidaasina waxaa suxufiyiinta u sheegay xeerlaaliyaha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee ICC Karim Khan isagoo ku sugan caasimadda Congo ee Kinshasa. Waxa uu yidhi fariintan waa in si cad loo gaarsiiyaa koox kasta oo hubaysan, ciidan kasta oo hubaysan, cid kasta oo gacan saar la leh kooxaha hubaysan ama ciidamada hubaysan ma haystaan jeeg maran ama fasax ay wax kasta ku sameeyaan. Waa inay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ah ee bani aadnimada, ayuu yidhi Khan. Sida laga soo xigtay khubarada qaramada midoobay, fallaagada M23 waxaa taageera ilaa iyo 4,000 oo askari oo dowladda Ruwanda ay leedahay. Tan iyo markii uu soo laba kacleeyay dagaalka u dhexeeya kooxda M23 iyo ciidamada qalabka side ee Congo, waxa uu dhaliyay dhibaato bani aadnimo oo baahsan oo ka dhacday gobol ay colaado ka jireen muddo 30 sano ka badan. Waxaan joognaa wakhti aan arki doonno in sharciga caalamiga ah ee bani aadnimada uu adkaysan karo dalabaadka ay dadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ku adkaysanayaan, taasoo ah in si siman loogu dhaqmo sharciga, ayuu yidhi Khan. Waxa uu intaasi ku daray dadka DRC waxay la mid yihiin sida dadka Ukraine oo kale, dadka Israa'il ama Falastiin, gabdhaha ama haweenka Afghanistan, ayuu sii raaciyay Khan. Khan ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Felix Tshisekedi, wasiiro ka tirsan dowladdiisa, wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Congo Bintou Keita, iyo sidoo kale dhibanayaasha iska horimaadka iyo xubnaha bulshada rayidka ah ee Congo. Baaritaankii ugu horreeyey ee ay ICC furto kadib markay shaqaaqadan dalkaasi ka bilaabatay sannadkii 2002 waxay qusaysay dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo saraakiilka tirsan. Wixii markaasi ka dambeeyey, maxkamaddu waxay xukuntay 3 qof oo ay sheegtay inay dembiye ka galeen dalka Congo iyo dadkiisa. Xafiiska dacwad oogaha ee maxkamadda ICC ayaa sidoo kale furay 2023 baaritaan ku saabsan eedeymaha dembiyada laga geystay dalkaasi tan iyo bishii Janaayo sannadii 2022, gaar ahaan gobolka waqooyiga Kivu ee bariga dalkaas. Xafiiska Khan oo wafdi xaqiiqo raadin ah u diray Congo bishii May ee sannadkii 2023 ayaa horaantii bishan tilmaamay in xaaladda hadda ka jirta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay qayb ka tahay baaritaanka socda.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Pete Hegseth ayaa dhammaadkii toddobaadkii tegey waxa uu faahfaahiyey sababihii xilka looga tuuray taliyihii taliyaasha ciidamada Mareykanka General C. Q. Brown. Madaxweyne Donald Trump ayaa jenaraalkan shaqada ka eriyey qoraal uu soo dhigay baraha bulshada Jimcihii. Wariyaha v o ee Pentagonka Carla Babb ayaa warbixintan inoo diyaarisay. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Pete Hegseth ayaa iska fogeeyey walaaca laga qabo in tallaabada madaxweyne Donald Trump uu shaqada kaga eriyey sarkaalkii ugu sarreeyey ee ciidamada Mareykanka oo ahaa guddoomiyaha guud ee taliyaasha ciidamada kala duwan General C. K. Brown loo arki karo militariga oo la siyaasadeeyey. Pete Hegseth oo la hadlayay wakaaladda wararka Associated Press iyo telefishinka Fox News ayaa yiri:
This is a reflection of the president wanting the right people around him to execute the national security approach.
Tani waxay ka turjumaysaa in madaxweynuhu uu doonayo in dadka ku xeeran ay fuliyaan tallaabooyinka amniga qaranka ee aan doonayno inaan qaadno. Waxaan ixtiraam badan u hayaa General C.Q. Brown, waxaan isnaqaanaa uuna muddo bil ah. Waa nin sharaf leh, laakiin ma ahan ninka saxda ah xilligan. Trump ayaa wacad ku maray xilligii ololaha doorashada inuu meesha ka saari doono habacsanaanta militariga oo uu degdeg shaqada uga eryi doono saraakiil sarsare. Sanadkii 2022, markii Brown oo ahaa madaxa ciidanka cirka isaga iyo dhiggiisa rayidka ah ee maamulkii Biden, ayaa waxa ay soo saareen qoraal ay ugu baaqayaan in qorista ciidamada cirka lagu saleeyo jinsiga, taasna ay qayb ka ahayd sida ay sheegeen dadaal ay ku doonayeen in ciidanku uu noqdo mid matala guud ahaan dhinacyada kala duwan ee bulshooyinka Mareykanka. Louis Caldera waxa uu soo noqday xogayaha ciidanka ee Mareykanka intii ay jirtay dowladdii Obama.
Punishing senior military leaders because they were appointed in the previous administration or carried out the policies of the previous administration.
Sababtoo ah waxaa magacaabay maamulkii hore ama waxay fuliyeen siyaasadii maamulkii hore, taasi oo ah sida ay maamulka cusub u doonayaan inay siyaasadooda ay u fuliyaan waa arrin qalad ah. Marka laga soo tago eriyada Brown, Hegseth waxa uu xilka ka qaaday madaxa howlgallada ciidamada badda Admiral Lisa Franchetti, taliye ku-xigeenkii ciidanka cirka General Jim Slife, iyo madaxa hay-adda cadaaladda ee ciidamada badda iyo cirka ee Mareykanka. Waa kan Louis Caldera, xogayihii hore ee ciidanka mar kale.
It's not lost on anyone that they have removed the only African American and the only woman. Idmadda
kama saarna in meesha ay ka saareen qofka kaliya ee African American ah iyo haweeneydii kaliya ee ka mid ahay taliyaasha guud ee ciidanka. Hegseth ayaa sheegay in mudnaanta koowaad ee ciidanka awooddooda military aysan ku jirin kala duwanaanshiyahooda, laakiin ay ku jirto midnimadooda.
Our strength is our shared purpose. Regardless of our background,
awooddeennu waxay ku jirtaa ahdaafta aanu wadaagno iyadoo aan loo eegin asalkeenna, meesha aan ka soo kala jeedno, sida aan u soo kornay, jinsiyaddeenna iyo midabkeenna. Hegseth ayaa talaadada maanta ah u safraya gacanka Guantanamo Bay ee Cuba si uu indhihiisa ugu soo arko xarumaha militariga Mareykanka ee lagu hayo muhaajiriinta aan sharciyaysnayn. Waaxda amniga gudaha Mareykanka ayaa xabsiga Guantanamo waxay ku haysaa muhaajiriin sharci darro ah oo gaaraya 170 qof. Maamulka Trump ayaa xabsiga Guantanamo ku xiray 19 kale oo muhaajiriin ah ka hor inta aan loo sii tarxiilin waddamadii ay ka yimaadeen. Qaar ka mid ah xildhibaanada, aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka ah ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan howlaha horyaala labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xilli uu dhowaan furmay kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka. Siyaasiyiinta iyo xubnaha bulshada rayidka ayaa si gaara uga hadlay doorashooyinka iyo heshiisyada ay dowladdu gasho ee aan weli la horgeynin baarlamaanka. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bilowgii toddobaadkan ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka furmay kalfadhiga lixaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana kalfadhigani uu ku soo aadayaa xilli khilaaf ba'an oo dhinaca doorashooyinka uu u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo ay weheliyaan mucaaradka dowladda ka soo horjeeda. Haddaba kalfadhigan lixaad maxay yihiin howlaha culus ee horyaalla baarlamaanka Soomaaliya inuu wax ka qabto? Cabdisamed Macalin Maxamuud waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka.
Baarlamaanka sidiisaba wuxuu leeyahay saddex shaqo oo muhiim u ah oo waaweyn. Shaqada koowaad waxay tahay baarlamaanku waa sharci dejiye oo wuxuu u dejiyaa shuruucda dalka, wuxuuna maxaa la yidhaahdaa shuruucdaas ay ku shaqeysaa dowladdu ku shaqeysaa qeybaheeda kala duwan. Waxaa kaleeto oo mas-uul ka saaran yahay matalaada shacabka, haddii noqoto golaha shacabka oo si gooni u taabanaysa, iyo matalaada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka oo maxaa la yidhaahdaa aqalka sare si gaar u taabanaysa, iyo sidoo kaleeto kormeerka iyo maxaa la yidhaahdaa xisaabtanka hay-adaha dowladda, shuruucdii baarlamaanku ansixiyey siday u shaqeysay iyo sida hay-aduhu u shaqeeyaan ay kormeeraan. Marxaladaha siyaasadda dalka oo marar walba isbedelaya, haddaad dhegeysatay khudbaddii uu akhriyey gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi wuxuu sheegay inuu maxaa la yiraahdaa u kala dir doono wufuud maamul goboleedyada si uu maxaa la yiraahdaa xog dheeraad ah uga soo ogaado. Waxaan rajaynayaa markaan kala fadhigaan baarlamaanka labadiisa gole inay xoog saari doonaan sidii maxaa la yiraahdaa loo heli lahaa is-afgarad dhex mara dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa in gudoonka labadiisa aqal ay ka qaadan doonaan kaalin muhiim ah oo tii looga baahnaa ah. Waxaan rajaynayaa insha allah in dalku uu wada aado doorasho loo dhammaystiran yahay.
Sidoo kale senator Naciime Xasan Garweyne oo ka mid ah aqalka sare ayaa ka warbixisay howlaha kalfadhigan hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya, waxaanay xustay in rajo badan laga qabo isu soo dhoweynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka aragtida duwan ee ay isku hayaan dhinaca doorashooyinka.
Kalfadhigan lixaad ee sabtidii noo furmay hawsha hortaala baarlamaanka, midina waa ta ku aadan doorashooyinka iyo maamul goboleedyada, weliba labada maamul goboleed tabashada badanta sheeganaya. Walaaltaadna baarlamaanka ku horeeyo baarlamaanka waxaa kalfadhigan lixaad hor yaala dastuurkii oo laga shaqeynayo cutubka shanaad ilaa iyo sagaalaad iyo wixii kale xeerar ah ee baarlamaanka dhex yaala. Cutubyadaasi waa cutubyadii awoodda dowladda iyo taataabanayay iyo matalaada gobolka Banaadir. Kuwaas inada waxay muhiimad gaara u leeyihiin doorashadan iminka wadanku aaday ee qofkii codka ah ayay sii taataabanayaan. Marka aad bay muhiim u tahay in shanta cutub la dhammaystiro. Tan kale walaalo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ee aad ka dhawaajisay, sidii maalintii dhaweyto uu inagu wargeliyey gudoomiye Cabdi Xaashi, labada maamul ee maqan Jubaland iyo Puntland kolleyba maqnaasho ay fog yihiin maaha isafgarasho la'aan baa jirta. Marka saad ogsoon tahay sanadku dee wuxuu matalaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Marka haddii uu Cabdi Xaashi dee wafdi uu diro, kolleyba is-afgarasho waa la gaari doonaa, weliba isagu liid ka noqdo. Cabdi Xaashi waa oday weyn oo qaran, markaa waan ku rajo weynahay in wax badan laisla soo dhadhaweyn karo.
Aqoon-yahanada qaar ayaa qaba inaanay dalka ka dhici karin doorasho dadweyne oo aan heshiis lagu ahayn, sidaa awgeedna loo baahan yahay in xildhibaanada labada aqal ay ka shaqeeyaan sidii dhinacyada ishaya la isugu soo dhoweyn lahaa, sida uu tilmaamayo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
U malaynayaa oo ila tahay ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo dowlad dhiskeeda wax ka muhiimsan oo maanta la raadin karaa ma jiro. Senatarada oo maamul goboleedyada matala iyo baarlamaanku dee waxay ka shaqayn karaan in ay isu keenaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku kala aragtida duwan ee qaabdhismeedka dowladnimada dalkan uu leeyahay. Runtiina haddaan la helin wax lagu midaysan yahay oo loo dhan yahay adduunkuna ogolaan mahayo, maxaa yeelay muddo dheer baa waxaa laga soo shaqaynayay dib u dhiska dalkan iyo dowladnimadiisa. Muddada intaa leeg ee laga soo shaqaynayay, wixii laga soo shaqaynayay la maalgelinayo maanta in la kala burburiyo la ogolaan mahayo. Maamul goboleedyada mid ka mida intuu maqan yahay ma suurta geli karto dowlad dhiska waddankan inuu horey u dhaqaaqo. Marka maamul goboleedka maanta Jubaland iyo Puntland aday ka maqan yihiin dowladdii federaalka ahayd, doorasho kama qabsoomi karta dalkan. Waa waajib, waa qasab xildhibaanada kalfadhiga baarlamaanku u furmay inay waajibaadkooda gutaan.
Ururada bulshada rayidka ayaa dhinacooda tala ahaan ku soo jeedinaya in baarlamaanka Soomaaliyeed uu xukuumadda cadaadis ku saaro sidii dib u heshiisiin loola geli lahaa maamulada dowladda dhexe ka aragtida duwan, taasoo keeni karta in la qabto doorashooyin loo dhan yahay. Waa kan Diini Maxamed Diini.
Mas-uuliyadda koowaad waxay ku dhacaysaa baarlamaanka. Haddii baarlamaanku uu mas-uuliyaddiisa qaadanayo, waxaa laga rabaa arrinkaas khilaafka inuu xeeriyo oo cadaadis ku saaro laanta fulinta inay dib u heshiisiin sameeyaan, wadahadalna la furaan maamul goboleedyada iyo maaragtay siyaasiyiinta kale oo mucaaradka. Haddii taasi dhici weyso, meeshaas waxaa kasoo muuqata khatar aad u culus doorasho hal dhinac ah inay dalka Soomaaliya ka qabsoonto kadibna la isku qabsado. Marka taasina waa ficn
ugu dambeyntii ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari ayaa hoosta ka xariiqay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay dowladdu gashay heshiisyo badan oo aan wali la horgeynin baarlamaanka Soomaaliya waxana uu baarlamaanka ugu baaqay inay xoogga saaraan sidii heshiisyadaasi loo horkeeli lahaa baarlamaanka
waxa loo baahan yahay in labada aqal ay ilaaliyaan abniga qaranka oo ay fiiriyaan heshiisyada ay dawladda galayso sideedana baarlamaanku wuxuu mar walba u yahay check and balance wax la yiraahdo xukuumadda executive-ka waxa laga rabaa marka inay ilaaliyaan waxaan ognahay in heshiisyo ay xukuumadu gasho baarlamaankana aan la keenin wax loo baahan yahay inay arintaas baarlamaanku ay xukuumadda ku qasbaan in la horkeeno oo ay ka doodaan wixii dan oo aan ay qaataan wixii aan dan u ahayn ay ka soo horjeestaan oo ay diidaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha maraykanka maxamed cabdixasan sandheer ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka hakadka ay dowladda maraykanku gelisay maalgelintii beeraha ee weli sii socota ayaa waxay saameyn ku yeelanaysaa wax soo saarka beeralayda maraykanka sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o da ken farabo andy hach oo ah nin beeralaya ayaa waxa uu soo saaraa waxa gobolka wisconsin uu caanka ku yahay
lo'da
iyo farmaajada waa waxa gobolkeena dhisay welina waa qayb muhiim ah oo dhaqaalaheenna ka mida iyadoo saameynteedu ay gaadhayso 54 ilaa 64 bilyan oo dollar isha ugu weyn ee dakhliga haaj waa farmaajo khaasa oo ku bislaata shelfyada ama iskafaalooyinka gudaha xaruntiisa waxay bislaataa sannad ka hor inta aan la iibin halkan ayay ku sugaysaa wakhtigeeda iyada oo sii macaanaanaysa si uu ula tartamo soo saarayaasha farmaajada yurub oo ay dowladahoodu kabaan haaj waxa u baahan yahay inuu horumariyo oo u ballaadhiyo shirkaddiisa si aan ugu tartanno waxaan u baahannahay taageero ka timaada hay-adaha dowladda haaj waxa uu codsaday maalgelin ka timaada hay-adda khayraadka dabiiciga ee wasaaradda beeraha ee maraykanka ee loo soo gaabiyo n r c s waxaan codsannay maalgelin federaal ah oo nala ansixiyey taasi oo n r c s ay bixinayso waxaana la doonayay inay daboosho qiyaastii 25% mashruuc ballaadhan oo gaadhaya in ka badan 1 milyan oo dollar haaj waxa uu horay u kharash gareeyey qiyaastii 50,000 oo dollar oo naqshadayn si loo dhiso xarumo casri ah oo deegaanka saaxiib la ah oo lagu xanaaneeyo lo'da taasoo laga helo caanaha farmaajada laga sameeyo laakiin bishii januari ayaa lagu wargeliyey in maalgelinta mashaariicda ilaalinta deegaanka ee wasaaradda beeraha ee maraykanka la hakiyey ma aanan bilaabin dhismaha mana bilaabi doono ilaa aan hubinno in maalgelintiina loo ballan qaaday ay imanayso lacagna lagu lahaa amana laga rabay in naloo celiyo ayaanaan ilaa hadda helin jo tamondal waa agaasimaha guud ee shirkadda dairy grazing alliance oo ku tiirsan maalgelinta wasaaradda beeraha ee Mareykanka oo ay ku fulinayso mashruucyo kala duwan taasoo ay ku jiraan barnaamijyo tababar oo lagu diyaarinayo jiil cusub oo beeraley ah iyo shaqaale beeraha ka shaqeeya.
We understand, you know, the objectives of the administration and coming in and making sure that there isn't any abuse of the systems.
Waxaan fahamsanahay hadafka maamulka cusub ee ah hubinta in aan la musuqmaasuqin lacagta dawladda. Waxaan rajaynayaa in annagu aanan noqonin dhibanayaashii arrin aan loogu talagelin. Maxaa yeelay waxaan wadna waxay si weyn ula jaanqaadayaan qorshaha maamulka cusub.
The uncertainty of these federal freezes is really going to
hubanti la'aantu waa khatarta ugu weyn ee saameynta ku yeelan karta sahayda beeraha. Andrew Stevens waa kalkaaliye bare oo cilmiga beeraha iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Wisconsin. Waxa uu sheegay in xitaa haddii maalgelinta dib loo soo daayo, beeraleydu ay taxaddar ka yeelan doonaan lacagaha lagu soo celinayo mustaqbalka.
The uncertainty of these federal freezes is really going to shift how farmers are making decisions.
Hubanti la'aanta ku xeeran hakadka maalgelinta federaalku waxay si weyn u bedeli doontaa go'aannada ay beeraleydu qaadanayaan, waxayna shaki gelinaysaa waxyaabo horey loogu qanacsanaa. Xogayaha cusub ee wasaaradda beeraha ee Mareykanka Brooke Rollins oo markii ugu horeysay la hadashay wariyaasha kadib ansixinteedii ayaa sheegtay in mid ka mid ah mudnaanta koowaad ee maamulka Trump ay tahay wax ka qabashada hakadka maalgelinta federaalka ku yimid. Haddii ay jiraan beeraley sugaya lacagtii loo ballan qaaday, waa la siin doonaa. Waan sugi doonaa. Beerley Andy Hatch waxa uu rajaynayaa in maalgelintii uu sugayay ay soo gaarto goor dhow. Haddii ayna imanin, ma awoodi doono inaan shirkadeena dhisno. Inkastoo ay jiraan dib u dhacyo maalgelin, haddana wasaaradda beeraha ee Mareykanka ayaa saadaalisay in dakhliga guud ee beeralada Mareykanka uu kordhi doono qiyaastii 300% sanadkan marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2024. dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Markana dhageysiyaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gabneyd, waxaana noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkii hore xariga ka jaray isbitaal casri ah oo laga hirgeliyey magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa xusay ahmiyadda ay leedahay maalgelinta adeegyada caafimaadka oo baahi weyn ay u qabaan dadka Soomaaliyeed. Haddaba isbitaalkan ma awoodi karaa inuu bixiyo adeeg caafimaad oo looga maarmo dalka dibaddiisa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah Cadaawe Faarax Cabdulle iyo Cali Maxamuud Maxamed, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahannada Soomaaliyeed. Marka hore waxaan aragtidiisa ku bilaabayaa Cadaawe Faarax.
Xuseen, waa maasan tahay. Waxaan si guud salaamayaa baahda V O E-da, sidoo kale waxaan maxaa la yiraahdaa bogaadinayaa saaxiibka dooda igala qayb galay Cali. Intaa kadib haddii aan u laabto qodobka dooda, waxay ila tahay inuu dabuuli doono baahidii loo qabay caafimaadka, sidoo kalena looga maarmi doono in caafimaad dibadda loo aado oo runtii bulshada Soomaaliyeed culays badan ay ku qabtay, xoolo badan ay uga bixi jireen. Waana aan bogaadinaynaa ganacsatadaas.
ومعصن تهي عدا وفرح مركا محنسينا يا علي محمود محمد علي سولو
هذا ومعصن تهي وري حسين حسن دقاني وكله بهاي أنا وحيدة تهي سبتال كان لغفوري مغارة مقديشو مدحوين حريق جاري مكافين كرباهي دا برشو صوماليات محايا لي سبتال دولة دا أبلا هاتا كافين لا باهي دا أمد صوماليات مركا إلا ما سبتال بريفت وقف شخصي لي هاي معنا او كافين كرو رمان حولها عافمات اي بلشدا
علي اذيقنا وما سنتهي عداوة مقليسة علي وحو ليهي عسبتالك ما اهن متكو فلان ان او دبولو باهدا اذيق عافمات اي دالك كجرتا هيا
علي وما سيهي ارتا مكان كهالينو اذيق بحين مكان كهالينو انت بدن هدا اذيقيد او مهمسن بلشدا سوماليه و برايفت سكتر واي ببلغ ما اهن inkastoo hadda dawladdu ay soo kabanayso oo adeegyadii bulshada hadda oo dawladdu ay tartiib tartiib u sii wareegayso haddana qaybaha ugu muhiimsan ee bulshada adeegyada caafimaadka u aadan waxa weeyeen waa private-ka ayaa howlaha ugu culus horano intii burburka lagu jiray hore u soo waday haddana maxaa la yiraahdaa qayb muhiim ugu jira taas horta waa qodobka kale waxa weeyaan hadda markii la aado tusaale ahaan dadku markii aadayaan isbitaalada hadda banaanka markii aadayaan oo banaanka u aadayaan caafimaadka isbitaalada ay tagaan majority-doodu public ma ahan isbitaalo private badan yihiin isbitaal marka private oo la maal gashaday oo qofkii u baahan adeeg dheeriya iyo daryeel macnaha dheeraada u baahan oo ka heli karo ayuu noqdoonaa isbitaalkan inuu isbitaalkan marka uu baahi badan daboolayo waxa muujinayo horta markii hore ku dhaqaalaha la geliyay oo sida dadka kasoo qayb galay iyo maamulayaashii iyo dadkii milkiilayaasha ay sheegeen iyo madaxweynaha horti asaguna daafuray in dhaqaale aad u culus ay meesha galeen sidoo kale la qorsheynayo dhaqaalo kale oo badan in la sii geliyo waxaa kaloo muujinayo dhaqaatiir muddo dheer ka shaqeynayay wadamo banaanka ah in lagu soo in la keeno ay muujinaysaa marka isbitaaladu markii horena xamar damcan isbitaaladu waxay ku jireen soo kabasho fiican ay sameynayeen oo dadaal badana socdo oo marba baahiya la daboolayay waxaan u arkaa marka isbitaalkaani ugu dambeeyey oo hadda madaxweynuhu uu xarig jiray oo culayskaas la dareemi karto inaanay wax hore u dhacay aanay ahayn inuu baahi badan oo caafimaad dabooli doono loogana maarmi doono waxyaaba aad iyo aad u badan oo banaanka loo aadi jiray
cali waa maqlaysaa sidau cadaawo hadal ku dhigaay haye maxaa ka leedahay
aad iyo aad u mahadsan tahay saaxiibkii cadaawo faarax maxamed ma ahan macnaha waxyaabaha la dhisaayo haddii macnaha ma aqaan macnaha dookawa saaxiibkii cadaawo dookawado macnaha isheeg ma aqaano guryaa la dhisay iyo dabaqaa la dhisay iyo macnaha alaab waxaa la keenay dad cadaana la keenay dookawado taas ma aqaano waxaa qofaa maalgashta waa maalgelin oo dowladda sameysay inay tahay macquule laakiin waxaa ka hadleynaa marka taa arrinta arrin caafimaad ee tahay caafimaadka dibadda loo aadaayo waxaa loo aadaa tayo iyo waxaa loo aadaa iyo macnaha sheeg isku halleyna loo aadaa xag meeshaan soomaali waayo haddii mcd waxay bareefa tihiino oo dowladdan gacanta aan ku haynin waxa isku halleyn kara maa mana kaafin karto ummaddi macnaha dadka ma kaafin karto marka daciibkii cadaawe wax hadday yihiin macnaha sheeg wax ganacsi caadi loo sameeyey oo madaxweynaha ku dhiirigeliya hadday yihiin taas waa dhihi karnaa caadi wax macnaha qof soomaalida sameystay aan dhihi karaa laakiin mal dhihi karo isbitaalkan ummadda soomaaliyeed ayuu kaafin karaa waxyaabihii dibadda loo aadaayay asaa ugu filan lama dhihi karo
waa soo gabagabayneynaa dooda cadaawo faarax waa fahmi karnaa dhibaatada iyo culeyska adeega caafimaad ee dalka ka jira maxaa lays dhihi karaa isbitaalkan ugu yaraan waa uu dabooli karaa dhanka adeega caafimaadka
waxaan ognahay anaga isbitaalada in la xaqiro ganacsatada soomaaliyeed in la xaqiro dhaqaatiirta soomaaliyeed dunta soomaaliyeed dadnimada soomaliyed in la xaqiraa horta aad macnaha fikirka ah aad buu maaragtay u hooseeyaa inaan annaga is aamino dadkeena wax soo bartay aqoonta leh inaan aaminaa horta sax ah waa qodob koob waxaa kaloo sax ah dadka noo adeegaya oo arrimaha bulshada ka shaqeynaya ama caafimaadka ka shaqeynaya ama arrimaha kaloo bulshada ka shaqeynaya caafimaadka waxbarashado kale ka shaqeynaya waxa tayada leh ee deegaanka ay kusoo kordhinayaan iyo dalka ay kusoo kordhinayaan in la ammaano oo lagu bogaadiyo waay waxaan aragnaa isbitaalkan in investment badan lagu sameeyey waxaan ognahay magaalada muqdisho in isbitaalo badan ay ka furan yihiin maalinbana baahi la daboolayo mashiinadii ugu casrisanay maalinba isbitaal u keenayo waxaana lagu tartamaa waxa ay tahay irid furan maahan maanta waxa lagu tartamaa waa laga soo gudbay xilliga irdfur lagu tartami jiray. Hadda waxaa la joogaa quality in lagu tartamo. Dadku waxay u baahan yihiin adeeg dab ay u baahan yihiin. Ganacsatada iyo dadka maal gashanaya isbitaalada noocaanana waxay maxaa la yiraahdaa fahamsan yihiin waxa kaliya lagu heli karo maxaa la yiraahdaa dadka waxa lagu qaban karo ama ay adeeg ay bixinayaan oo ku socon karo inay tahay quality. Marka isbitaalkan hadda ugu dambeeyay madaxweynuhu ka soo qayb galay, horta waa markii ugu horeysay madaxweynaha qaranka isbitaal uu ka soo qayb galo oo dahfuro. Taas marka waxay muujinaysaa madaxweynuhu ma ahan shaqsi maxaa la yiraahdaa madaxweyne keliya ah, waa aqoonyahan fahamsan adeeg waxa adeeg uu yahay iyo adeeg tayaro diyaar usoo gaaray, macnaha uu leeyahay qof shaqsi fahmaya waa. Marka sida aad aragtaan madaxweynuhu ka soo qayb galay, meel walba la geeyey, mashiinada shaqeynaya la geeyey, dhaqaatiirtii caalamiga ahayd la keenay oo Soomaali iyo ajaanib isugu jira. Inta badan dhaqaatiirtan aga arkeen dhaqaatiir Soomaali ahayn oo muddo dheer wadanka dibadda ka shaqeynay oo wadamo hormaray isbitaalada ugu waaweyn ka howlgeli jiray. Marka arrimahaas oo dhan waxay muujinayaan in baahiyo daboolmayso. Dhismayaasha keliya maaha waxaan bogaadinaynaa, dhismayaal qurux badan inay jiraan waa ognahay, dhismayaalna maaha waxa hadda focus ku saaray. Waxa focus saaray waxay tahay waa weeye adeega bulshada oo caafimaad oo looga maarmi doono in banaanka la aado. Waan ognahay waqti badan, qarash badan, juhdi badan inuu ku bixi jiray helitaanka wadankaas ayitaankiisa dhib badan laga mari jiray. Qofkiyo xataa xanuunsan oo dhiban in waqti badan inta laiska daba wareegayo fiisiyaashii iyo wixii la raadinayo iyo qarashka uu ku bixi lahay inuu xitaa uu macnaha khatar u galay ama uu ku dhimanayaba. Taasina waxay muujinaysaa dhaqaatiirtan iyagoo ka duulaya arrintaas inay isbitaalkan fureen.
Waa mahadsantaha cadaawe haye Cali Maxamuud Maxamed dhankaada gabagabada.
aad iyo aada u mahadsan tahay saaxiibkii cadaawe Faarax Maxamed, aragtidaada xura u tahay, qofkaas aragtidiisa xur u ah. Ani waxay la tahan ka hadlaa isbitaalkan, waa ku celinaa marka loo ku celinaa isbitaalka fin kara malaha anoo ka xumeen, macnaha ninka dhalinyarada maalgashatay isbitaalkan oon ka xumeen, laakiin isbitaalkan isbitaalka fin kara maaha. Dhaawacyada halista ah soo gaar macnaha dagaalaha ka socda magaalada, dagaalaha ka socda Soomaaliya, sida shabeelada hoos, sida shabeelada dhexe, meel kasta dagaalaha ka socda, intaasoo qofa soo dhaawacanto oo askartiya, intaas waxaa soo dhaawacma ama shacab waxaas soo dhaawacmo isbitaalka. Marka dadka soo dhaawacma xaaladaha culus qabo waxaa la geeyaa dibadda, markaas la galama horaan dibadda, markaas dibadda loo geeyaa. Haddii lagu wada maaqaano la dhahayo isbitaalkan waxaa loo xiray sahal terminal meesha isheeg sahal shirkadan airport iyo waxaan dadka u qaad qaado isbitaalka loo xirtaaga qaadanaysa xaqiinaysa isbitaalka la soo heshiinayo in saas la yeelayo ma aqaano, laakiin ilama muuqato isbitaal macnaha kaafinayo dhaawacyada halista ah ee soo gaara ciidankeena iyo waxyaabaha kale soo gaara inuu kaafinayo ma umaleynayo. Anoona xumaan iga aheyn oo ka xumeen maca dadkan ganacsadan Soomaaliya aan jibinaysa iyo dalka kuma kalsoono. Kalsooni waxaa la gaari karaa marka wadanka oo taagan yahay oo kalsooni lagu arko wadanka. Hadda ma ogol madaxweynaha nafirkiisa ama wasiirka ama xildhibaanka ma ogola in maca dadka lagu daaweyo, ma ogola wax soo gaara ama xataa cudurka iska daaweyn jiray caafimaad, xaalad caafimaad oo mareyna isbitaalkaas aadeyna madaxweynaha iyo mayeelaayan dadkaas dibadda la geeyna, iyaga ilmaha dibadda la geeyna. Marka qofka shacabka gelid in lagu haleynaa ma jirto. Marka taaga ma kaafin kar baahida bulshada, waxyaaba badanaa ka dhiman.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Daawe Faarax Cabdulle iyo Cali Maxamuud Maxamed. Inta xubin midda lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaned xuseen xasan dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaadna kala socotiin. markana codka cabdiraxmaan ciidiid ayaan idiin soo gudbinaynaa.
dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee daniyo caraba isdiidi kare
andarta udalana ho Dooy kal gacay kawla tarisi Dareen kurago ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee Dani u arraba ishtiidi kare Intaaduu dilayd anaa dagane Dadni ma sharaf leh macaan dawi Intaaduu dilayd anaa dagane Dadni ma sharaf leh macaan dawi
codkaas fanaanka cabdiraxmaan caydiid oo xoogabagaba uu ahaa idaacaddii caaway dunida oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
Taa tu dilay ana tagane Tad
قدني ما شرف لي معاني قوي قدني ما شرف لي بيبي قوي انت تودي لي انا دغري قدني ما شرف لي معاني قوي